Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednik Nikolić i premijer Vučić sa srpskim članom predsedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem o pogoršanju političkih prilika i međunacionalnih odnosa u BiH. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ukazuje na organizovanu kampanju koja se u Bosni i Hercegovini vodi protiv Republike Srpske i srpskog naroda. Lideri Evroazijske ekonomske unije dali zeleno svetlo za početak pregovora o jedinstvenom trgovinskom režimu sa Srbijom. Počela isplata poslednje rate stare devizne štednje. Od posledica pušenja svake godine umre više od 5 miliona ljudi u svetu, upozoravaju lekari na Svetski dan bez duvanskog dima. Zbog kiše na Roland Garrosu prekinut meč Novaka Đokovića i španskog tenisera Roberta Bautiste Aguta. Sutra promenljivo oblačno, popodne i uveče pljuskovi i grmljavina, moguće kratkotrajne nepogode. Najviša temperatura 29, u Beogradu 26 stepeni. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u Beogradu sa srpskim članom predsedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem. Predsednik je istakao da Srbija već godinama ulaže velike napore u očuvanje stabilnosti regiona, ali da nema uvek podršku susednih zemalja.
Pojedini političari, kako je naveo, zarad uskogrudih, a kratkoročnih političkih koristi, podstiču tenzije među narodima u regionu, a posebno u Bosni i Hercegovini, i nanose ogromnu štetu procesu pomirenja. Ivanić je rekao da istupi poglavara islamske verske zajednice i katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, te retorika političara iz Federacije Bosne i Hercegovine, građane vraćaju u rane 90. godine prošlog veka.
O situaciji u Bosni i Hercegovini premijer Aleksandar Vučić je odvojeno razgovarao sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i srpskim članom predsedništva BiH Mladenom Ivanićem. Ivanić je ocenio da se Srbi u Bosni i Hercegovini posle mnogo godina ponovo osjećaju usamljeni i da strahuje od ugrožavanja njihovih nacionalnih interesa. Vučić je ponovio da Srbija želi dobre i najbliže odnose sa Bosnom i Hercegovinom, ali da ne može i neće nikada ostaviti na cedilu srpski narod u toj zemlji. Milorad Dodik je ukazao na organizovanu kampanju koja se u Bosni i Hercegovini, ali i u nekim drugim državama, vodi protiv Republike Srpske i srpskog naroda u njoj.
Njemu sam izrazio tu zabrinutost i veoma jasno rekao da očekujemo Srbije da stane iz Republike Srpske u svim okolnostima. Ja imam poverenje u njega i predsednika Nikolića i u Srbiju da će to i desiti. Jedini izlaz u Bosni i Hercegovini jeste da se vrati na Dejtonske okvire izborne. One je napisane. A druga Bosna i Hercegovina tamo ne može uspjeti.
Premijer Aleksandar Vučić je razgovarao i sa predsednikom Srpskog nacionalnog vijeća iz Hrvatske Miloradom Pupovcem. Konstatovano je da je neophodno obnoviti saradnju i dijalog dveju zemalja. Bilo je reči i o odnosima Srbije i Hrvatske i aktuelnom položaju Srba u Hrvatskoj.
Vučić i Pupovac očekuju da će se atmosfera promeniti nabolje i da će se teškoće s kojima se suočavaju Srbi u Hrvatskoj rešavati dijalogom vlasti i predstavnika srpskog naroda. Premijer je ponovio da je Srbija opredeljena za građenje dobrosusedskih odnosa sa Hrvatskom.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Vrhovni savet Evroazijske ekonomske unije odlučio je da počne pregovore sa Srbijom o ujednačavanju trgovinskog režima, čiji će rezultati biti zajednička zona slobodne trgovine za sve zemlje Unije i Srbiju, izjavila je ministarka za trgovinu Evroazijske ekonomske unije Veronika Nikišina, prenosi Sputnik.
Ona je objasnila da samo tri zemlje Unije imaju sporazum o slobodnoj trgovini sa Srbijom: Rusija, Kazahstan i Belorusija. Odluka Vrhovnog saveta Evroazijskog ekonomskog saveza omogući će bolji plasman robe na teritoriju država članica, izjavio je predstavnik Privredne komore Srbije u Moskvi, Sveto Vasiljević. On je ocenio da će današnjom odlukom bescarinski režim za robu iz Srbije biti proširen i na Jermeniju i Kirgiziju, koje su se kasnije pridružile savezu.
Gosti naše emisije Talasanje ocenili su da je ideja Evroazijskog ekonomskog saveza o jedinstvenom trgovinskom režimu sa Srbijom još jedna potvrda nastojanja Moskve da preko naše zemlje očuva uticaj na Balkanu, ali da bi dalje približavanje Evroazijskoj uniji moglo da preraste u još jedan problem u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Detaljnije o tome u prilogu Jelene Vidić.
Srbija već ima režim slobodne trgovine sa Rusijom, Kazahstanom i Belorusijom, ali ne i sa Jermenijom i Kirgistanom. Ministarka za trgovinu Evroazijske ekonomske unije Veronika Niškina objasnila je da će, kada bude zaključen novi sporazum, trgovinski režim Beograda sa svim zemljama Unije biti isti. Bivši ambasador Srbije u Belorusiji Srećko Đukić kaže za naš program da su ti pregovori u suprotnosti sa već potpisanim sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.
Kako će to ići sa unifikacija trgovinske politike sa Evroazijskom ekonomskom unijom, to je vrlo složno pitanje. Mislim da to neće baš tako lako ići. Na nekom sličnom ispitu je Ukrajina pala između Evropske unije i Rusije, tako da je sad u stvari borba Rusije za poziciju, da drži bilo koju poziciju na Balkanu.
Slobodan Zečević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije, upozorava da je Srbija već duže vreme razapeta između ekonomskih i nacionalnih interesa.
Naši interesi su u Evropskoj uniji, ekonomski i drugi, i pripadamo tom području, a kad govorimo o nacionalnim interesima, imamo utisak da jedino Rusija ima razumevanje.
Predsjednik Evropskog pokreta, profesor Mihajlo Crnobrnja, nada se da će zvanični Beograd pažljivo odmeriti poteze koje povlači, imajući u vidu zategnute odnose između Rusije i Evropske unije.
Mislim da ćemo doći u jednom trenutku u situaciju da moramo da biramo. Da li ćemo jedno tržište koje je, da kažemo, prozapadno orijentisano, odnosno koje je Evropska unija, veličine cirka 500 miliona, ili ćemo tržište koje je 250-60 miliona, ali potpuno drugačije konfigurirano, i tu se nudi samo tržište i ništa više. Ovdje se nudi, naravno uz odgovarajuće naše korekcije, nudi se veći stepen integracije.
Evroazijska ekonomska unija osnovana je na inicijativu predsjednika Rusije Vladimira Putina. Čine je Rusija, Belorusija, Kazahstan, Jermenija i Kirgistan. Kako se navodi u osnivačkom aktu koji je stupio na snagu 1. januara 2015. cilj okupljanja je jačanje političke, ekonomske, vojne, carinske i humanitarne saradnje. Članice Unije već su potpisale ugovor o slobodnoj trgovini sa Vijetnamom, a slične pregovore vode sa Izraelom, dok eksperti rade na uspostavljanju zone slobodne trgovine sa Indijom, Egiptom i Iranom.
Rast bruto domaćeg proizvoda Srbije u prva četiri meseca ove godine bio je 3,5%, što je za 1,6% više nego lane, saopštio je Republički zavod za statistiku. Tome su najviše doprineli građevinska industrija i industrija snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama, kao i trgovina na veliko i malo.
Industrijska proizvodnja u Srbiji u aprilu je bila veća za 8,4% nego u istom mesecu lane. Najveći uticaj na njen rast imale su proizvodnja derivata nafte, proizvoda od gume i plastike, zatim duvanskih proizvoda, električne opreme i prehrambenih proizvoda.
Ove godine se očekuje raspisivanje prvih javnih poziva za korišćenje predpristupnih sredstava Evropske unije za poljoprivredu. Sutra se završava revizija akreditacionog paketa, pa će naši poljoprivrednici znati kada će moći da konkurišu sa investicionim projektima. Više u prilogu Petra Kočića.
Osnovni uslov da država kandidat stekne pravo za korištenje bespovratnih sredstava za poljoprivredu i ruralni razvoj iz IPARD programa Europske unije jeste potvrđivanje akreditacije domaćih institucija, objašnjava pomoćnik ministra poljoprivrede i šef upravljačkog tela IPARD programa Dragan Mirković.
U tom našem akreditacionom planu je bilo zacrtano da u toku 2016. raspišemo prve pozive, ali kažem finalno 1. juna kada odu revizori ćemo znati tačne rokove i datume. Znači, mi se nadamo da ove godine možemo da raspišemo prve pozive, jer je to jako bitno i zaista ono što je značajno da proces počne i imat ćemo kontinuirane revizije i ispravke sistema administrativne kontrole. To je jedan proces koji nas čeka do ulaska u Europsku uniju i nakon ulaska u Europsku uniju poboljšanja sistema.
Uporedo sa ovom procedurom radi se na kadrovskom popunjavanju uprave za agrarna plaćanja, kaže vršilac dužnosti direktora ove uprave Žarko Radat.
U prvoj fazi su potrebni ljudi koji odobravaju projekte, koji rade kontrolu na licu mesta, i bilo je potrebno pojačamo IT sektor, to smo i radili. Pred kraj izbornog postupka, koji očekujemo će biti u potpunosti gotov pred kraj juna meseca, ljudi koji će biti primani su potrebni tek u drugoj fazi obrade, a važno je napomenuti da za neke velike strukturne projekte ta druga faza nastupa tek za 2 godine.
Koliko će novca zaista moći da koristi srpska poljoprivreda, ipak će najviše zavisiti od osposobljenosti gazdinstava i asocijacija da ispune vrlo složene kriterijume i procedure. Stoga je Zadružni savez Vojvodine organizovao obuku svojih članova, ističe njegov predsjednik Radislav Jovanov.
U javnosti se mnogo priča o besplatnim sredstvima, mi smo već uknjižili, narodski rečeno, već smo pare dobili, to nije tako. Uslovi su izuzetno složeni, kontrole izuzetno jake, oštre i nama tu puno stvari nije jasno. To se treba sve pojasniti i sve približiti.
Jovanov još ukazio na to da ne očekuje previše od IPARD-a, jer za taj novac objektivno će moći da konkurišu samo oni poljoprivrednici koji su u mogućnosti da sami unapred finansiraju svoje projekte i da potom sačekaju naknadni povraćaj dela uloženih sredstava.
Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv malim i mikropreduzećima i zadrugama za dodjelu bespovratne pomoći radi nabavke opreme. Ministarstvo sufinansira nabavku proizvodne opreme u iznosu od 25% od njene vrijednosti. Preostalih 70% finansira se iz kredita banaka partnera, a 5% je učešće samog preduzetnika. Sredstva se mogu koristiti za nabavku novih ili polovnih mašina i opreme, ne starije od 5 godina, kao i novih delova i specijalizovanih alata.
Posljednja obveznica stare devizne štednje danas dospeva na naplatu. Srbija će tom isplatom posle 14 godina konačno izmiriti ukupan dug od 4,2 milijarde evra prema vlasnicima deviznih štednih uloga i njihovim naslednicima. Ta sredstva bila su deponovana u 4 državne banke koje su otišle u stečaj, ali i u piramidalnim štedionicama Dafiment Banci i Jugoskandiku, pripremila Nataša Ćimović.
Devizne štediše su konačno posle mnogo godina došle do novca kojim je bio zarobljen u propalim bankama. Zakonom o regulisanju javnog duga po osnovu stare devizne štednje 2002. godine propisana je obavezna konverzija deviznih uloga u obveznice Srbije koji se godišnje uvećavao za kamatu od 2%. Prva dospela obveznica serije A isplaćena je 2002. u visini od 276,10 evra. Ove godine godišnja rata po jednom ulogu nije mogla biti manja od 500 evra. Zamjenik direktora poslovne mreže u Eurobanci, Goran Tomić, kaže da isplata ide po planu.
Sva sredstva su pripremljena, novac za ovu akciju obezbeđuje država. Ovogodišnje dospeće je nešto preko 30.000 građana. Klijenti jesu na dobitku s obzirom na to da je za ceo period čekanja do njihovog dospeća obračunavana kamata.
Predsjednik Udruženja građana za povrat stare devizne štednje iz Bosne i Hercegovine i dijaspore Svetozar Nišić, međutim, kaže da su štediše iz bivših republika i dalje oštećene.
Ono što su ispoštovali oni svojim građanima u redu je to, makar da je to trajalo mnogo dugo, ali diskriminaciju su napravili protiv drugih građana Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, a svi smo zajedno ulagali naš novac u banke. Invest banka, na primjer, duguje građanima Bosne i Hercegovine 94,3 miliona dolara bez kamata. Ovom presudom koju smo mi dobili protiv Ljubljanske banke i Invest banke, odnosno Slovenije i Srbije, presuda je ista. Slovenci rade na tome da se isplaćuje, a iz Beograda ne čujem ništa.
Za isplatu stare devizne štednje iz srpskog budžeta za ovu godinu izdvojeno je 350 miliona evra. Obveznice su mogle da budu naplaćene i pre njihovog dospeća, a donedavno se trgovalo tim hartijama i na Beogradskoj berzi, kaže broker Branislav Jorgić.
Onaj ko je kupio 2002. godine obveznice, platio je to negde recimo oko 14 evra, mogao je da te obveznice danas unovči za 100 evra.
Podaci banaka ipak govore da se veći broj klijenata vlasnika stare devizne štednje odlučio da sačeka svoj novac u ukupnom iznosu, nego što su prodavali obveznice unapred.
Slušate novosti dana. Kosovskom ministarstvu trgovine još nije stigao izveštaj sa bankarskim garancijama francuskog konzorcijuma MDP Consulting, koji sa kosovskom vladom ima potpisan ugovor o gradnji novog ski centra Brezovica, prenose prištinski mediji.
Iako je prvo rečeno da rok ističe u podne, Kohaditore navodi da je rok za predaju izveštaja u ponoć. Ako francuski konzorcijum dostavi bankarsku garanciju, Komisija Kosovskog ministarstva trgovine mora u roku od 10 dana da pregleda dokumentaciju i potom donese konačnu odluku. Ukoliko ne bude garancije, moraće da se usvoji zakon o strateškom ulaganju koji omogućava vladi da izabere strateškog investitora za ulaganja koji treba da uloži 60% investicija.
Vesti iz sveta. Iračka vojska koja se bori za oslobađanje Faludže od islamske države odbila je višečasovni napad ekstremista na jugu tog grada. Dva oficira specijalnih snaga rekla su da je napad počeo u zoru oblasti na Umija gde su iračke snage zauzele skoro 85% teritorije pošto su juče prvi put posle dve godine ušle u Faludžu. Oficiri su rekli da su džihadisti koristili tunele, pucali iz snajperskih pušaka i napadali vozilima ispunjenim eksplozivom.
Na severu Afganistana talibani su ubili najmanje 16 ljudi, a desetine zarobili, saopštile su lokalne vlasti. Talibani su zaustavili više autobusa i naredili putnicima da izađu. To je prvi napad od imenovanja novog vođe talibanskih pobunjenika, pošto je njegov prethodnik ubijen u napadu američke bespilotne letelice u Pakistanu.
U Belgiji su zaposleni u javnom sektoru stupili u štrajk, pa je poremećen železnički i autobuski saobraćaj, rad škola, zatvora i pošte. Vozovi u južnom delu zemlje su u zastoju, dok na severu funkcionišu sa 40% kapaciteta. Nastavljene su i demonstracije zbog mera štednje koje je usvojila belgijska vlada.
Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier izjavio je kako nije izvesno da će zemlje Evropske unije produžiti sankcije uvedene Rusiji. Neke članice Unije, kako je rekao, skeptično gledaju na ideju da će te sankcije rešiti krizu u Ukrajini. Nemački ministar se nada da će oslobađanje ukrajinske pilotkinje Nadije Savčenko iz ruskog zatvora uneti novi zamah u pregovorima između Rusije i Ukrajine. Sankcije u oblasti energetike, finansija i odbrane koje je Evropska unija uvela Moskvi ističu u julu.
A ukrajinski pilot Nadija Savčenko položila je zakletvu u ukrajinskom parlamentu u kojem je pre dve godine dok je bila u pritvoru u Rusiji bila izabrana za poslanika. Savčenkova je navela da će prioritet u radu biti borba za oslobađanje ostalih Ukrajinaca pritvorenih u Rusiji.
Poljska je ponovo pokrenula proceduru za izručenje režisera Romana Polanskog Sjedinjenim američkim državama, gde treba da mu se sudi po optužbama za silovanje maloletnice iz 1977. godine. Poljski ministar pravde Zbigniew Ziobro saopštio je da će Vrhovnom sudu uložiti žalbu na odluku da Polanski ne bude izručen. Nadležni sud u Krakovu je prethodno ocenio da je izručenje režisera nedopustivo.
U nastavku novosti dana o izbegličkoj krizi, italijanske vlasti su u gradu Ventimiglia u blizini granice sa Francuskom raščistile divlji kamp u kom su boravili migranti u nadi da će se domoći Francuske. Kod grčkog ostrva Lefkada spaseno je 29 izbeglica, među kojima dvoje dece koji su pokušali da stignu u Italiju.
U pokušaju da pređu Sredozemno more, protekle sedmice se utopilo najmanje 880 migranata, saopštio je UNHCR. Upozorava da je ova godina izuzetno smrtonosna jer su se u brodolomima i prevrtanjima čamaca utopile 2500 ljudi. Prošle godine stradalo je 1850 izbeglica.
Prostor za pružanje pomoći izbeglicama sa Bliskog istoka, miksalište, počinje da radi sutra na novoj adresi. Stari objekat u kom je od avgusta do aprila oko 120.000 ljudi dobilo pomoć, srušen je pre mesec dana radi izgradnje Beograda na vodi. Pripremila Milka Babić.
U parkovima oko beogradske autobuske stanice svakog dana boravi oko 200 ljudi. U Srbiju su stigli uglavnom ilegalnim putem. Hranu, vodu, sredstva za higijenu ponovo će moći da dobiju u miksalištu. U novom objektu akcenat će biti stavljen na integraciju tih ljudi, rekao je direktor Mixer House-a Ivan Lalić.
Radit ćemo kurseve za migrante, kurseve jezika, kompjutera, sve moguće šta nam padne kao jedan kulturološki način, pa i ekonomski uključenja njih sutra u savremeno evropsko srpsko društvo. Zašto? Verujemo da je sledeći korak evropske politike upravo taj. Videli smo da Nemačka planira da ove godine zaposli možda i 200.000 novih ljudi. Da bi to uradili, mora napraviti jedan koncept uključivanja njih u društvo.
Više od trećine izbeglica koji prolaze kroz Beograd čine deca. U okviru miksališta postojaće siguran kutak za decu, mlade i njihove roditelje, kaže Tatjana Ristić iz organizacije Spasimo decu.
To su uglavnom ljudi koji su bili zaglavljeni u Makedoniji i u Grčkoj kada su se granice zatvorile. Dakle, oni su iscrpljeni, a mi pružamo psihosocijalnu podršku za decu i za mlade koje njima pomognu da kada dođu u te kutke, barem na trenutak se odmore, predahnu, osjete se bezbedno i dobiju i neke korisne informacije.
Saradnja vlade, nevladinog sektora i podrška javnosti znatno su doprineli da se Srbija u izbegličkoj krizi pokaže u najboljem svetlu, rekao je šef Visokog komesarijata za izbeglice Hans Friedrik Schoder. Prema njegovim rečima, ta organizacija će nastaviti da pomaže Srbiji, pre svega u tome da izbeglicama obezbedi legalan status.
Srpske vlasti registruju izbeglice, a mi im obezbeđujemo opremu i savete kako to da rade. Tako ti ljudi dobijaju legalni status i ne moraju da budu prepušteni krijumčarima, već dobijaju pomoć od vlasti i civilnog društva. Sada će parlament doneti zakon o azilu koji će također veoma doprineti poboljšanju celog sistema.
Novo miksalište otvoreno je u ulici Gavrila Principa 15. Radiće svakog dana od 9 do 17 sati.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju, Raško-Prizrenska eparhija i opština Zvečan predstavili su projekat izgradnje povratničkog naselja Sunčana dolina. U Palati Srbija je i naša Đurđica Dragaš.
Ovo naselje biće izgrađeno između Kosovske Mitrovice i Zvečana, tačnije podno srednjevekovnog grada Zvečana. Kako je rekao predsjednik privremenog organa opštine Zvečan Ivan Teodosijević, bit će to moderno naselje sa 300 stambenih jedinica za oko 1.500 ljudi sa svim objektima neophodnim za normalan život. Plan je također da bar po jedan član porodice bude zaposlen kako bi povratak bio održiv. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je cilj ovog projekta da se 1.500 ljudi koji su proterani sa Kosova i Metohije i sada žive u centralnoj Srbiji vrate u pokrajinu i žive u bezbednim uslovima na severu Kosova. Podsjetio je da se na Kosovo vratilo svega 2% od gotovo 250.000 proteranih i rekao da je na državi odgovornost da to ispravi. Đurić je također rekao da će uskoro biti položen kamen temeljac za izgradnju naselja, a očekuje se da bi ono moglo da bude završeno za oko godinu i po dana. Srbi proterani sa Kosova bit će, kako rekao, na vreme obavešteni o uslovima za prijavljivanje na konkurs za dodelu kuća u ovom naselju.
Hvala za novosti dana, bila je to Đurđica Dragaš. U nastavku emisije Sudska hronika, Prvi osnovni sud u Beogradu odbio je optužnicu koja Dragoslava Kosmajca tereti za poresku utaju, potvrdila je portparolka suda Ivana Ramić. Prema njenim rečima sud smatra da to nije krivično delo, već prekršaj. Tužilaštvo na tu odluku ima pravo žalbe. Policija je protiv Kosmajca podnela prijave za još 4 krivična dela za koja nikada nije optužen zbog zastarelosti i nedostatka dokaza.
Suđenje žandarmima koji se terete za napad na braću premijera i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog iz 2014. godine nastavljeno je u Palati pravde u Beogradu. Na današnjem ročištu svedoči novinarka televizije N1 Jelena Zorić. Ekipa te televizije snimila je incident. Žandarmi se terete za napad na vojno lice i za zloupotrebu službenog položaja. Apelacioni sud u Beogradu započeo je razmatranje žalbi na prvostepenu presudu kojom je Marko Milićev osuđen na 4,5 godine zatvora jer je automobilom Mini Morris izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo Luka Jovanović. Na današnjem ročištu Milićev je izjavio da mu je najveća kazna to što je Luka Jovanović na Brankovom mostu poginuo od njegovog vozila. Odbrana je tražila da se ukine prvostepena presuda i ponovi suđenje.
Širom sveta se obeležava Međunarodni dan bez duvanskog dima. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da od posledica pušenja svake godine umre više od 5 miliona ljudi u svetu. U Srbiji je nizom manifestacija skrenuta pažnja na opasnost od pušenja kao uzročnika najtežih oboljenja. I u Beogradu je na platou ispred Hrama Svetog Save Gradski zavod za javno zdravlje u saradnji s nekoliko beogradskih domova zdravlja organizovao radionice o štetnosti duvanskog dima. Više pojedinosti od Marine Stojedinović.
Pušenje nije loša navika, to je bolest zavisnosti. Uzrokuje je nikotin kao glavni sastojak cigareta, kaže doktorka Gordana Tamburkovski iz Gradskog zavoda za javno zdravlje i dodaje da pored pušača trpe i nepušači u njihovoj okolini, a posebno deca.
Kod dece se javljaju respiratorne infekcije, razne alergijske reakcije, pogoršanje astme. Ako mama puši u trudnoći, sasvim je već dokazano i poznato da može da rezultira manjom težinom bebe na rođenju, prevremenim porođajem. Zatim može da se desi i neke srčani defekt na rođenju.
Prema rečima doktorke Tamburkovski, duvanski dim ima više od 250 štetnih hemijskih supstanci, od kojih je većina kancerogena. I zato je u porastu broj obolelih od brojnih bolesti, od kojih prednjači rak pluća.
Pušenje pospešuje pojavu ishemijske bolesti srca i faktor rizika je i za infarkt, za šlog, naravno i za dijabetes i druga hronična nezarazna oboljenja.
Na platou ispred Svetosavskog hrama sreli smo dve studentkinje kod Narodne biblioteke. Kažu da zbog ispitnog roka zapale po neku cigaretu.
Ispitni rok, samo zbog toga.
Mislite da vas cigareta smiruje?
Pa mislim da da.
A jel znate koliko je opasan duvanski dim?
Znamo, naravno.
Koliko dugo pušite?
20 godina.
Jel razmišljate o tome da treba da ostavite cigarete?
Ponekad.
U Srbiji 34,7% ljudi puši, od kojih je 42,3% mladih uzrasta između 24. i 34. godine. Prema podacima Svetske fondacije za zdravlje pluća, građani Srbije su na prvom mestu po broju popušenih paklica u svetu sa 2861 cigaretom godišnje. Iako su svesni opasnosti od duvanskog dima po zdravlje i žele da se oslobode zavisnosti, to uglavnom ne mogu sami, pa im lekari savjetuju da koriste tablete, ali nikako elektronske cigarete koje stvaraju još veću zavisnost od nikotina.
Republički fond za zdravstveno osiguranje predložio je vladi novu listu lekova koji se izdaju o trošku države i u nju uvrstio još 220 medikamenata. Predloženo je da za decu budu besplatni svi antibiotici u obliku tableta i kapsula, kao i lekovi za alergiju. Uvedena su i tri leka za anginu pectoris i neka hematološka oboljenja, koji su se do sada nabavljali kao neregistrovani.
Slušate Radio Beograd 1. Sjajna vest za srpske vinare i vinogradare. Šumadijska vina biće u stalnoj postavci najvećeg svetskog muzeja vina u francuskom gradu Bordeaux. Da li je Srbija vinska destinacija budućnosti? U prilogu Davorke Tešić.
Od jedne rečenice u Svetskom atlasu vina o Srbiji do poziva da budu deo stalne postavke u Muzeju vina u Bordeauxu. Za proteklih 10 godina šumadijski vinari i vinogradari napravili su pravi bum. Vlasnik vinarije Aleksandrović i predsjednik udruženja vinara Šumadije Božidar Aleksandrović ponosan je što će u Bordeauxu predstavljati Srbiju.
U muzeju će se naći 9 šumadijskih vinarija sa 21 različitom etiketom šumadijskih vina i to će biti ponos za sve nas koji radimo ovaj posao, jer ono što su Italijani uradili sa Toskanom, mi to možemo da uradimo sa Šumadijom.
U tom smislu 11. juna u okviru Kraljevske vinarije Topola održat će se treći festival šumadijskih vina, koji treba da unapredi prepoznatljivost tog regiona kao značajne destinacije na vinskoj mapi Evrope, kaže generalni sekretar udruženja vinara Vladimir Stojić.
Ove godine stavljamo poseban fokus na završetak elaborata o zaštiti geografskog porekla sa kojom krećemo od berbe 2016.
U Srbiji trenutno ima oko 200 vina sa oznakom geografskog porekla, a cilj je da ih bude što više, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Navodi i da će Privredna komora nastaviti da radi na unapređenju vinarstva i vinogradarstva.
Ono što je jedan od najvažnijih naših zadataka jeste da unapredimo promociju i da povećamo prepoznatljivost i prodaju srpskih vina na međunarodnom tržištu, obezbedimo proizvođačima veću dostupnost sredstava iz evropskih i drugih fondova i da preporučujemo vladi Srbije da izdvoji veća budžetska sredstva za promociju srpskih vina i unapređenje proizvodnje.
Najveći svetski muzej vina u Bordeauxu, gde će biti i šumadijska vina, otvorit će francuski predsjednik François Hollande.
Nepoznata pisma velikog Dostojevskog biće predstavljena prvi put u prevodu na srpski jezik. Više o tome Ljupka Kovačević.
Prvi put u integralnom izdanju objavljena je lična prepiska ruskog klasika, što istovremeno predstavlja i svedočanstvo o jednom od najburnijih perioda ruske književnosti. Urednik književnog programa Narodne biblioteke Milena Đorđijević ističe i to da su pisma nagoveštaj perioda u kome je počelo rušenje svetinja i tradicionalnih veličina.
Pisma Dostojevskog oličavaju i duhovnu dramu nekoliko pokolenja ruske inteligencije, o čemu izrazito svedoči jedan iskaz Dostojevskog Bakuninu. Dostojevski njemu kaže: "Ja ne verujem svojim ubeđenjima, a nisam u stanju da ih izneverim. Ja sam smešniji od Don Kihota, on je bar iskreno verovao da je vitez. A ja znam da nisam vitez. Pa ipak, ponašam se kao da jesam. Znam da se borim sa vetrenjačama i opet se borim. Svestan sam da Dulcinea moja, moj život, ni na šta ne liči i da je odvratna. Pa ipak je volim za inat zdravom razumu i očevidnosti.
Pisma imaju lični, porodični, književni i poslovni karakter i naročito ukazuju na odnos pisca prema tadašnjoj vlasti. Pisma su prevedena prema sabranim delima Dostojevskog u 30 tomova, a objavljivala ih je Leningradska nauka od 1973. godine. Srpski izdavači ove knjige su Logos i Grafičar.
Sport. Zbog kiše na Roland Garrosu prekinut meč Novaka Đokovića i španskog tenisera Roberta Bautiste Aguta. Da li se vreme popravilo, pitam Stevana Kovačević.
Kiša je stala. Ako ona kasno jesenja kiša može da se nazove da je stala. Dakle, maglično sa kiša i dalje nad Roland Garrosom i teniseri Novak Đoković i Roberto Bautista Agut su na centralnom terenu. On je otkriven i svakog časa trebalo bi da se nastavi ovaj meč osmine finala. Meč je počeo negde oko 12 sati zbog jake kiše. Naš teniser je počeo brejkom, rival je uzvratio, a potom je poveo sa 4-2. Mi tu se ne završava priča sa break gemovima, Đoković uspeva da smanji na 4-3 na servisa Guta, ali tu se izustavio Španac i osvojio naredna dva gema za prvi set 6-3. Dakle, svakog časa treba da se nastavi meč između Roberta Bautista Aguta iz Španije, zvanično 16. tenisera sveta i najboljeg na planeti, Novaka Đokovića. Đoković i Agut su igrali do sada 4 puta, 4-0 u pobedama za Đokovića. Poslednji meč na Mastersu u Madridu dobio je naš teniser 6-2, 6-1. Držimo mu palčeve, verujemo da će izboriti četvrtfinale svoje 28. na Grand Slamovima.
Hvala, bio to Stevan Kovačević. U Srbiji nema kiše, trenutno u Nišu 26 stepeni, 27 je u Novom Sadu, 28 u Beogradu. Kiša se međutim prognozira za sutra. Kako nas vreme očekuje?
Promenljivo oblačno, popodne i uveče pljuskovi i grmljavina. Moguće kratkotrajne nepogode sa jačim padavinama i gradom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 25 do 29, u Beogradu do 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nena Celaković, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.